na kuwa hapa kuabudu pamoja nanyi. Na sasa kabla tu ya ujumbe, ninaye rafiki yangu mwema hapa jukwani usiku wa leo, Daktari Lee Vail, kutoka kanisa la kwanza la Baptisti huko Lima, Ohio, ambaye alikuwa mmoja wa wafadhili wangu kwenye mkutano wa Lima. Nilimuuliza nikishuka kuja usiku wa leo kama hata sema tu neno kwa kusanyiko, labda kuhusiana na mkutano wa Lima kwa dakika moja ama mbili zifuatazo. Nami ninafuraha kuwajulisha usiku wa leo Daktari Lee Vail, Baptisti mwingine aliye na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu akubariki ndugu Vail pia. Hiyo ilikuwa moto moto sana kwa mchungaji Mbaptisti, sivyo? Vema, tunafuraha sana kuwa na ndugu Vail pamoja nasi, na bila shaka milango iko wazi kwake kurudi na kututembelea wakati wowote awezao. Na sasa usiku wa leo, kesho usiku ndio kuzikwa kwa Bwana Yesu. Jumapili asubuhi ni ibada ya mapambazuko ya thenashara, nami ninaamini ndugu ametangaza sehemu zaidi ya ibada. Sasa hebu na tuombe kwa dakika moja. Bwana mbarikiwa, neno lako ni kweli, nasi tunashukuru kwa ajili ya watu wanaolishikilia bila woga wanapolitoa kwa watu. Na tunapoifungua Biblia usiku wa leo ama kuzifungua kurasa zake,
may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding.
Roho Mtakatifu mbarikiwa na aje na kutufungulia neno la ufahamu. Amen. Kupitia kwa Yesu Kristo tunaomba. Amina.
This great night that we are celebrating of the
usiku huu mkuu tunaosherehekea wa kusulubiwa kwa Bwana wetu mbarikiwa, ningependa kusoma usiku wa leo kutoka katika midomo yake mwenyewe ya thamani, maneno ambayo yeye ameandika katika kitabu chake. Katika Mathayo Mtakatifu mlango wa 4 sisi na kifungu cha 47 na 48 tunasoma hivi: tena mkiwaamkua ndugu zenu tu, je, mnafanya nini zaidi ya wengine? Hata watoza ushuru hawafanyi hivyo? Lakini kwa hiyo iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Basi usiku wa leo tulitangaza ya kwamba tutazungumza juu ya somo la ukamilifu. Sasa sisi, hilo linaonekana kama fungu la maneno ya kigeni sana kuchukua kwa usiku wa kusulubiwa kwa Bwana wetu. Lakini leo, pengine mmekuwa mkisikiliza redio na kusikia jumbe mbalimbali na wajumbe jinsi walivyoiwasilisha siku hiyo ya kutisha wakati Bwana wetu alipokufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo nimechagua usiku wa leo kuzunguka kwa njia tofauti kulifikia. Kwa hivyo itakuwa tofauti kidogo na inaweza kuwaburudisha kidogo. Roho Mtakatifu mbarikiwa na alivuvie neno sasa tunapofanya juhudi kulileta. Mungu anahitaji ukamilifu. Tunataka kukumbuka hilo, ya kwamba hakuna kitu nusunusu tu kinachoweza kwenda katika uwepo wa Mungu. Hakina budi kuwa kikamilifu. Ibada yetu, kila kitu. Sasa katika bustani ya Edeni, Mungu alikuwa na Adamu na Hawa katika hiyo bustani, na wakafanya dhambi na kuzivunja sheria za Mungu kwa kutenda dhambi, uasi. Basi uasi unapokuja, utotii ni kuiasi sheria. Na sheria ya Mungu, yeye akiwa ni mtakatifu, mtakatifu asiyegoshiwa. Kwa hiyo, hakuna doa la unajisi linaloweza kusimama mbele zake. Kwa hiyo, ikiwa dhambi ilikuja ulimwenguni kwa uasi, basi dhambi lazima ishughulikiwe kabla mwenye dhambi hajapata kusimama mbele za Mungu. Sasa, kama hakuna sheria, basi hakuna haki. Lakini sheria ilihitaji, au haki inahitaji sheria. Nayo sheria wakati inapotumiwa inaonyesha haki. Sasa kwa sheria hakuna mwenye mwili anayeokolewa. Sasa sheria haiwezi kutuokoa. Sheria ilikuwa tu ni kitu kilichotufunga gerezani, lakini haina nguvu za ukombozi. Sheria ilituonyesha tu kwamba tulikuwa wenye dhambi na ikatuhukumu. Hivyo ndivyo sheria inavyopaswa kufanya, ni kuleta hukumu au kukuonyesha kosa lako lilipo. Kwa hiyo sheria yenyewe haingeweza kuokoa, ingeweza tu kushtaki. Naye Mungu akiwa mtakatifu na mwenye haki, ilimbidi awe na mashtaka. Ilimbidi kumshtaki mwenye dhambi kwa sababu alikuwa amevuka mipaka ya neema. Naye akawa raia mvunja sheria, ndipo hana budi kushughulikiwa. Na kila sheria ina adhabu, kwa maana adhabu ya kuasi sheria ya Mungu ni mauti. Nayo ilibidi kuionyesha kifo jamii ya binadamu. Nayo jamii yote ya binadamu iko chini ya adhabu ya sheria hii.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy.
Sasa, Adamu na Hawa walipokuwa wametenda dhambi, hapakuwapo na njia, hakuna dawa nyingine ambapo wangeweza kusimama uweponi mwa Mungu tena, isipokuwa dhambi hii ishughulikiwe. Wala hakuna mtu anayeweza kutenda dhambi ya aina yoyote, haijalishi ni ndogo au kubwa jinsi gani. Dhambi hiyo moja haina budi kushughulikiwa kabla yule aliyeitenda hajapata kusimama uweponi mwa Mungu mtakatifu. Hivyo basi Adamu na Hawa walipokuwa wamefanya dhambi na kuvunja sheria, walipasiwa kifo. Nayo sheria ilibidi kutekelezwa, kwa hiyo iliweka jamii yote ya binadamu chini ya adhabu ya kifo. Sasa kama tunaweza tu kutulia kwa muda mchache sasa katika mawazo yetu na kuitazama picha hii kuu.
And remember that every person here is included in this.
Na kukumbuka kwamba kila mtu hapa amejumuishwa katika hili. Kila mwanamume na mwanamke, mtoto, amejumuishwa katika adhabu ya kifo kwa ule uasi wa kiongozi wa jamii ya binadamu. Adamu, kwa uasi wake, kila mmoja wetu akawa mwathiriwa wa dhambi.
Sin must be dealt with. And so God in his great...
Nayo dhambi haina budi kushughulikiwa. Na kwa hiyo, Mungu katika ukuu wake usio na kikomo na upendo wake mkuu, sheria ilikuwa ya kumtenga mwenye dhambi na muumba wake.
Then he become annihilated and totally annihilated. There would be no way.
Kisha akaangamizwa na kuangamizwa kabisa, kamwe hakungekuwa na njia kwake kurudi isipokuwa dhambi hiyo ishughulikiwe.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end.
Basi ingekuwa ni rahisi sana kuamini katika maangamizi kamili ya mwenye dhambi mwishoni, kwa maana ametengwa kabisa milele na uwepo wa Mungu.
This sin and how God being.
Sasa angalieni dhambi hii na jinsi Mungu akiwa mwenye haki, wala asingeweza kufanya lolote lingine ila kuwa mwenye haki, kwa maana yeye ndiye chanzo cha haki yote.
Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty for this transgression.
Basi kusingekuwa na kitu kingine chochote cha kufanya ila kuweka adhabu ya uasi huu. Nayo hiyo adhabu ilikuwa ni mauti, kwa kuwa yeye alisema, siku utakapokula, siku hiyo hakika utakufa. Sasa ni picha nyeusi tulionayo hapa.
But then if we go back just a little further,
lakini basi kama tungerudi nyuma kidogo tu, tupate kujua sifa zenyewe za Mungu.
The Bible plainly tells us that God is love.
Biblia inatuambia dhahiri ya kwamba Mungu ni upendo. Lakini hata hivyo akiwa ni upendo, hana budi kuwa mwenye haki.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with.
Kwa hiyo upendo haumaanishi kitu tu ambacho kinaweza kudekezwa na kuchezewa. Upendo ni haki ya Mungu.
Now, when God seen that his children,
sasa Mungu alipoona ya kwamba watoto wake walikuwa wameiasi sheria yake, na ya kwamba hawana budi kufa kile kifo,
then sovereign love stepped in to make a way.
Basi upendo mkuu uliingia upate kufanya njia, kwa maana Mungu aliona ya kwamba watoto hawa kweli wataangamia kabisa kabisa watoke uweponi mwake. Hakukuwako na kitu kingine cha kufanywa, kwa kuwa walikuwa wameivunja sheria yake, na adhabu ya sheria yake ilikuwa ni mauti.
Love of God went out for his subjects, and when divine love is projected,
ndipo upendo wa Mungu ukawaendea raia wake. Basi upendo wa kiungu unapoonyeshwa, neema kuu hutoa madhumuni ya upendo.
And God by foreknowledge,
naye Mungu kwa kujua tangu zamani, alipoipenda sana jamii yake, hata hivyo pamoja na adhabu, yeye alisababisha kifo cha kibadala kutokea katika bustani ya Edeni. Hiyo ilikuwa yeye aliweka kibadala cha kiumbe asiye na hatia, maskini mwanakondoo asiyejua dhambi. Naye akawa kibadala kutenda kazi na kufa badala ya huyo mwenye dhambi aliye na hatia.
And it was a lamb slain to hold the life.
Naye alikuwa ni mwanakondoo aliyechinjwa kuushikilia uhai wa raia wake.
All through the Old Testament they offered the blood of.
Kote katika Agano la Kale walitoa damu ya wanakondoo na mbuzi, kondoo, mafahali na ndama.
A substitutionary death.
Kifo kibadala. Lakini yote katika uchumi mkuu wa Mungu alikiwazia niani mwake.
The real object coming, which would be them,
kuja kwa kile kitu halisi ambacho kingekuwa, haya yalikuwa ni vivuli vya kile kitu halisi kijacho.
And the real object was to come was his only begotten son.
Nacho kile kitu halisi kilichokuwa kinakuja kilikuwa ni mwanawe wa pekee. Wanakondoo wote waliokufa walikuwa ni kivuli tu.
And a shadow is only the negative side of an object.
Nacho kivuli ni upande hasi tu wa kitu fulani. Nao walinena tu juu ya kuja kwa Kalvari.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bible.
Sasa kwa ajili ya picha ya jambo hili, hebu na tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Waebrania, na tuchukue hapa yale Paulo, yule mtume mashuhuri, akizungumza, akijaribu kutenganisha mambo haya kwa ajili yetu. Katika mlango wa 10 wa kitabu cha Waebrania tunasoma hivi.
The word is the truth.
Nami nalipenda tu neno, neno ni kweli. Nami napenda kulisoma mbele ya kusanyiko langu, kwa sababu ninajua ya kwamba katika hukumu nitasimama pamoja nao. Nami sina budi kutoa hesabu. Kwa hiyo nikilileta kutoka kwenye neno, basi sitakuwa na hatia. Kwa sababu ni neno, naye Mungu anawajibikia neno lake.
We see so much today of evangelists.
Tunaona mengi sana siku hizi ya wainjilisti na kadhalika wakijenga watu binafsi. Lo, ni jambo la aibu. Nasi tunaona katika kuingia makanisani, tunaingia kanisani, nawe unamkuta mchungaji fulani ana kitendo chake kidogo cha kipekee, maskini mhemko fulani. Usipoangalia, kusanyiko lote litachukua roho hiyo. Ikiwa ni mwenye jazba kidogo tu, au hutikisa kichwa chake, au maskini jambo fulani la kipekee, vema, kanisa zima litachukua hilo. Nasi siku hizi katika makanisa yetu ya kisasa tumefikia ambapo kuna misisimko na mambo madogo kama hayo. Na imeleta mchafuko mkubwa sana. Lakini loo ndugu zangu wapendwa, kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo tunapaswa kuwa kwenye neno, ni leo hii.
I would hate to stand at the judgment.
Unaona, ningechukia kusimama kwenye hukumu na kujua ya kwamba nilikuwa na maskini kitu kigeugeu cha maskini ufunuo wa kipekee na kuwapoteza watu.
I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have.
Sitaki wapate roho yangu juu ya matendo yangu, bali ninawataka wawe na roho wa Mungu kwa neno la Mungu linalozaa kweli. Kwa hiyo katika tukio hili kuu usiku wa leo, ningependa kusoma kutoka katika neno la milele la Mungu. Sasa tunatambua kwamba sheria ilidumu miaka mingi, lakini sheria isingeweza kamwe kuiondoa dhambi. Kama nilivyosema hapo awali, ilikuwa ni nyumba tu ya magereza. Ilikuwa ni mpelelezi mkuu aliyekuambia ulichofanya, lakini hakuwa na suluhisho la kukukomboa. Ilikuweka kwenye duka la rehani, lakini hapakuwapo na mkombozi wa kukutoa humo nayo. Inakufunga tu gerezani kukujulisha kuwa ulikuwa mwenye dhambi. Lakini sasa angalia katika Waebrania mlango wa 10 tunaposoma. Kwa kuwa torati ni kivuli tu cha mambo mema yajayo, wala si sura.
Remember, it was a shadow of an image to come. A shadow only introduces.
Kumbuka, ilikuwa ni kivuli cha sura inayokuja. Kivuli utambulisha tu kwamba kuna sura inayofanya kivuli.
A shadow of the things to come and not the very image.
Kivuli cha mambo yajayo, wala si sura yenyewe. Angalia ya mambo.
The very image of the things can never with those sacrifices.
Sura yenyewe ya mambo hayo haiwezi kwa dhabihu zile walizozitoa, haiwezi wakati wowote kumkamilisha akaribiaye.
Now God in the beginning required perfection.
Sasa Mungu hapo mwanzo alihitaji ukamilifu. Yesu alipokuja duniani alisema, iweni wakamilifu kama vile Mungu mbinguni alivyo mkamilifu. Nayo torati ikiwa ni kivuli cha mambo yajayo, haingeweza kamwe kumkamilisha mwabuduo. Mnaipata hiyo picha? Sasa, hebu tuliendee tena ili mhakikishe hamtalikosa.
God requires perfect holiness.
Mungu anahitaji utakatifu mkamilifu. Hakuna awezaye kusimama katika mfano wake akiwa na chembe moja ndogo ya dhambi. Yesu alishuhudia vivyo hivyo na kusema, iweni wakamilifu kama tu vile Mungu mbinguni alivyo mkamilifu. Nayo Biblia ilisema kwamba sheria isingeweza kamwe pamoja na dhabihu zake kumkamilisha akaribiaye. Basi sheria isingeweza kukamilisha chochote. Ilikuwa ni kielekezi tu. Dhabihu hizi zilizotolewa kila mwaka kamwe hazingeweza kumkamilisha mwabuduo. Hivyo basi, hakuna mtu chini ya sheria au akiishika sheria au chini ya vile vivuli angeweza kuwa mkamilifu. Kwa kuwa, kifungu cha pili, basi hazingekoma kutolewa. Kama kuna jambo lolote ninaloweza kufanya ili kujifanya mkamilifu mbele za Mungu,
if there's one thing that
Basi Kristo hakupaswa kufa kwa ajili yangu. Kama kuna jambo moja unaloweza kufanya ambalo lingestahili chochote mbele za Mungu, basi Kristo alikufa bure. Hakuna kushika sheria, hakuna mawazo yako ya kisheria, hakuna utakatifu wako mwenyewe, hakuna mambo ambayo ungeweza kuacha kufanya, kuacha uongo, kuacha wizi, kuacha kuvuta sigara, kuacha kwenda kwenye sinema, bado umepotea. Hakuna kiwezacho. Kujiunga na makanisa, desturi, sherehe, mabatizo, maagizo ya kanisa, kusoma kanuni za imani, kukariri sala, mambo hayo yote ni bure. Umepotea. Hakuna hata jambo moja unaloweza kujifanyia mwenyewe, kwa kuwa wewe ni mwenye dhambi chini ya hukumu. Wala hakuna njia yoyote ndani yako, wala kanuni yoyote ya imani, wala chochote unachoweza kufanya ama kuwazia wewe mwenyewe ambacho kinaweza kustahili jambo moja mbele za Mungu, kwa maana kwanza kabisa wewe ni mwenye dhambi. Nayo Biblia inatangaza ya kwamba sisi sote tulizaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, tukaja ulimwenguni tukisema uongo. Wala Mungu asingeweza kumchukua mtu mmoja afe kwa ajili ya mwingine, kwa maana mmoja ana hatia tu kama huyo mwingine. Mbele za Mungu, askofu mkuu aliyezaliwa katika ulimwengu huu alikuwa na hatia kama kahaba duni sana wa baa mjini. Mmoja hawezi kumfanyia mwingine upatanisho. Kwa hiyo yeye alichukua uhai usio na hatia wa mnyama maskini mwanakondoo. Na chini ya agano la kale, torati ilikuwa mtu alipotenda dhambi alimleta mwanakondoo madhabahuni. Tuseme kama alivunja amri yoyote, alimleta mwanakondoo akamlaza madhabahuni. Akaweka mikono yake juu ya huyo mwanakondoo, naye akaungama dhambi zake, ya kwamba alikuwa amekosea, na alijua ya kwamba alikuwa na hatia. Na ilikuwa sheria ilihitaji mauti, naye akamleta mwanakondoo badala yake. Ndipo wakati yeye kola maskini mnyama huyo lilikatwa, naye akaanza kurusha maskini mateke yake na kulia. Kama umewahi kuona mwanakondoo akichinjwa, ni kilio cha kuhuzunisha jinsi gani. Maskini jamaa huyo akijaribu kulia, huku maskini mshipa wake wa shingo umekatwa. Basi anarusha mateke na kutetemeka, na akijinyosha, kisha anatetemeka tena na kulia. Na damu inabubujika, inaosha maskini sufu yake pamoja na mikono ya mwabuduo. Basi mwabudu anapotambua kwa kufanya uzinzi, kwa kusema uongo, kuiba, hatia yake iwayo yote, ama hata kuwaza maovu, chochote kilichokuwa katika kivuli, kilicho kidogo sana, alikuwa na hatia, kwa sababu ilikuwa ni asili yake. Alikuwa mtu mwenye hatia, labda si kwa tamaa, lakini kiasili alikuwa na hatia. Naye ilimbidi atambue ya kwamba maskini huyu mwanakondoo asiye na hatia alikufa mahali pake, naye akamwonea huruma maskini mnyama huyo. Lakini mtu huyo, mara yule mwanakondoo hatimaye alipokufa, akiwa na damu ya huyo mwanakondoo mikononi mwake, aliondoka humo jengoni akiwa na tamaa ile ile moyoni mwake aliyokuwa nayo hapo mwanzo. Kwa nini? kwa sababu uhai uliokuwa ndani ya maskini huyo mwanakondoo, uhai huwa kwenye damu. Uhai wako uko katika damu yako, tunajua hilo. Na ule uhai katika damu ya mwanakondoo ulikuwa uhai wa mnyama. Kwa hivyo wakati maskini chembe damu zake zilipovunjwa, na uhai ukamtoka huyo mnyama, usingeweza kumrudia mwabuduo, kwa sababu huyo mwabuduo alikuwa mwanadamu. Hiyo damu ilifanyika kifuniko, lakini isingeweza kufanya upatanisho mkamilifu, kwa kuwa huyo mtu aliondoka humo jengoni akiwa na tamaa ile ile ya kutenda dhambi kama aliyokuwa nayo mwanzoni. Lakini akifanya hivi, alikuwa akiutazamia wakati ambapo mwanakondoo mkamilifu atakuja. Naye alifanya hivyo juu ya sadaka ya kuteketezwa, kwa maana ndiyo njia pekee aliyoijua. Kwa hiyo, unaona, wakati damu ilipokuwa ikimwagika, na uhai ukamtoka huyo mnyama, haungeweza kumrudia huyo mtu. Kwa kuwa, mmoja alikuwa ni mnyama, mmoja alikuwa mwanadamu. Mnyama asiye na hatia kwa mtu mwenye hatia.
But one day, some 2,000 years ago,
lakini lo, siku moja, yapata miaka 2000 iliyopita, mwanakondoo wa Mungu alizaliwa katika hori ndogo huko Bethlehemu. Naye akaongozwa kama kondoo apelekwaye machinjioni mwake. Yapata miaka 1900 iliyopita, alasiri ya leo, yeye akafa saa 9. Naye mwanakondoo wa Mungu asiye na hatia, asiye na doa, aliangikwa kwenye msalaba wa Kalvari, akafa kwa ajili ya kila mwenye dhambi. Sasa wakati mwabuduo anapokuja kwa mwanakondoo huyu kwa imani, naye huyu ni aina nyingine ya mwanakondoo, si mwanakondoo kama yule mwingine. Hakuna mtu awezaye kuja kwa mwanakondoo huyu asipovutwa na Mungu kwanza. Je, mnaona ukuu wa Mungu? Lo, natumaini hili linazama chini sana kilindini sasa. Angalieni, Mungu alijua alikuwa na kondoo katika ulimwengu huu. Alijua angekuwa na watu wa kuokolewa, nao upendo wake ukatazama chini na kuwaona hao ambao wangeokolewa. Kwa hiyo, kwa kujua tangu zamani, yeye alilichagua kanisa tangu zamani litakalokutana naye huko ng'ambo bila waa wala kunyanzi. Basi kama Mungu alihitaji kanisa lisilo na waa wala kunyanzi, ilimbidi awe na kitu cha kulifanya hivyo. Hangelihitaji haki yake, hukumu zake hazingemruhusu kuagiza kitu kama hicho kama kusingalikuwako na njia ya kukifanya. Wala mwanadamu hawezi kufanya hivyo mwenyewe, yeye ameshindwa kabisa. Mungu alimruhusu kuona hilo kupitia kwa sheria, kupitia kwa waamuzi, na kupitia agano la kale lote. Aliwatuma manabii, aliwatuma watu wenye haki, na wakagundua ya kwamba kila mmoja alishindwa. Kwa hiyo, Mungu kwa neema yake kuu, alituma kutoka kwenye malango ya utukufuni, mwanawe wa pekee kuchukua mahali petu. Kumbukeni, kama angelisema papa wa Rumi apachukue, asingaliweza. Kama angalisema askofu mkuu wa Canterbury apachukue, asingaliweza. Kama angalimuita kasisi baba mtakatifu kuliko wote wa ulimwenguni au askofu, hangeweza kufanya hivyo. Angelikataliwa tu kadri Yuda Iskariote alivyokataliwa. Hangeweza kufanya hivyo kwa sababu alizaliwa katika dhambi, akaumbika katika uovu, akaja ulimwenguni akisema uongo, naye alihitaji upatanisho kwa nafsi yake mwenyewe.
But there came one from the portals of glory.
Hallelujah. Lakini akaja mmoja kutoka kwenye malango ya utukufuni, si mwingine, si mwanadamu, si mtu mwema, si Myahudi wala mataifa. Hakuwa chochote pungufu ya Mwenyezi Mungu aliyefichwa katika mwili wa mwanadamu. Alikuja mwenyewe kutoa damu yake mwenyewe, kwa kuwa haikuja kwa kujuana kimwili. Kujuana kimwili hakukuhusika nayo.
But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood.
Bali alimtia uvuli bikira na kumzaa kutoka kwenye chembe chembe ya damu aliyoiumba mwenyewe, yule asiye na hatia.
Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own.
Ndipo wokovu wangu wako usiku wa leo hautegemei ustahilifu wa matendo yetu wenyewe. Ulitegemea neema kuu ya hakika ya Mwenyezi Mungu ambaye ametuchagua katika yeye. Hakika, kamwe nisingeweza kuwa mkamilifu, wala wewe kamwe usingeweza kuwa mkamilifu, wala hatudai kuwa wakamilifu. Lakini tunayo faraja hii moja, ya kwamba imani yetu imetulia juu ya dhabihu kamilifu ambayo tayari imepokelewa. Basi tunajuaje ya kwamba tunapata hiyo wakati mwabuduo anapoiweka mikono yake kwa imani juu ya mwili wa Bwana Yesu na kuhisi ile hofu kuu ya dhambi na dhihaka ya kutemewa mate usoni mwake mwenyewe, anapohisi kule kuugua kwa Getsemane, yale maumivu makali ya Kalvari, na kujua ya kuwa ana hatia na kuungama dhambi zake ipasavyo. Bwana mbarikiwa, nina hatia, nami sina njia nyingine ila wewe unisaidie. Na kwa imani unaita, Roho Mtakatifu amekuja na ananiita nije, nami sasa kwa imani namkubali Yesu kama mwokozi wangu binafsi. Uhai ule uliotoka kwake pale Kalvari uitwao Roho Mtakatifu, ambao ulifichwa katika chembe chembe ya damu ya Bwana Yesu, umrudia mwabuduo na kumbatiza kwa Roho Mtakatifu katika mwili wa Kristo. Naye amekwisha kuhukumiwa tayari. Huna haja ya kuihofia hukumu. Ninapogeuka na kuutazama maskini ule msalaba mdogo, ninatambua kuwa huo ndio unauwakilisha mwili wake. Na sasa mwili huo tayari umeshahukumiwa. Mungu hawezi kuuhukumu tena kwa haki, kwa kuwa umeshahukumiwa tayari.
God struck the judgments of death upon that body.
Mungu alipiga hukumu za mauti juu ya mwili huo. Na maadamu ninaweza kupata njia ya kujificha kwenye mwili huo, hukumu yake ilipigwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Tuko huru. Warumi 8:1 ilisema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Wasio enenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Haya basi, hakuna hukumu. Sijali kijacho wala kiendacho, umefichwa chini ya damu. Tena, tunaingiaje katika mwili huo? Wakorintho wa kwanza 12:13 inasema kwamba, kwa roho mmoja. Roho huja vipi? Kupitia kwa sadaka. Roho alikaa wapi? Ndani ya damu. Kwa nini mnyama asingeweza kurudi? Alikuwa ni mnyama. Roho ya mnyama isingeweza kuja kwa roho ya mwanadamu na kuifanyia chochote, kwa sababu roho ya mwanadamu ilikuwa kiwango cha juu cha maisha kuliko mnyama. Lakini hakuna roho ya mtu mwingine ingeweza kurudi. Ikiwa una roho ya babu fulani, ni umizimu. Lakini Mungu mwenyewe alikuja kusudi roho wake mwenyewe, ambaye ndiye kiwango cha juu kabisa cha roho kilichoko, anaweza kurudi kwa mfano wa ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa mwabuduo kupitia damu ya Kristo na kumuingiza katika huo mwili. Yuko salama. Tazama, damu ya mafahali na mbuzi isingeweza kufanya kazi kwa kuwa ilikuwa dhaifu. Sasa hebu tuanze kusoma yapata kifungu cha 12. Vema, damu ya mafahali na mbuzi isingeweza kufanya kazi wala isingeweza kufanya upatanisho. Tazama. Lakini huyu mtu gani? Askofu? La. Papa? La. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Je, mko tayari? Mko tayari kwa ajili ya neno? Sikilizeni hili, kisha ninawatakeni mliache lizame ndani. Sikilizeni kwa makini. Maana kwa toleo moja, sio mwaka baada ya mwaka, sio uamsho baada ya uamsho, sio mkutano baada ya mkutano, sio siku baada ya siku, bali kwa toleo moja, AMAWRKAMELESHA, ati wamejikamilisha, yeye amewakamilisha. Kwa toleo moja amewakamilisha, hayo ndiyo masharti ya Mungu, hata milele hao wanaotakaswa. Haya basi, hilo ndilo jibu la kifo cha Kristo, hilo ndilo jibu la Kalvari. Yeye kabisa kwa damu yake mwenyewe alizinunua dhambi zetu na kuwakamilisha milele waaminio wake. Kwa hiyo, katika Kristo tunasimama bila hatia, tumekamilishwa mbele za Mungu Mwenyezi. Sisi ni watu walionyimwa haki kwa mafundisho yetu wenyewe. Sote tumefundishwa kwamba tunapaswa kufika mahali fulani, tunapaswa kufanya jambo fulani. Hapana ndugu yangu, si kitu ambacho umefanya, ni kile Mungu alichokufanyia. Sisi sasa, kama tumehesabiwa haki kwa imani, tumekamilishwa milele mbele za Mungu. Ndipo Yesu akasema, basi iweni wakamilifu. Basi ilikamilishwa milele. Mungu kupitia kifo cha Kristo, miaka 1900 iliyopita leo hii, alimkamilisha mwaminio ambaye yeye alitangulia kumuona kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu hata milele. Na wale aliowaita, amewahesabia haki. Wale aliowajua tangu zamani, amewaita. Wale aliowaita, amewahesabia haki. Wale aliowahesabia haki, tayari amewatukuza. Amewakamilisha waaminio wake. Sasa angalieni, hebu turudi sasa kwenye kifungu cha kwanza. Torati ikiwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, na si sura yenyewe ya mambo hayo, haiwezi kamwe kwa dhabihu zile walizozitoa kila mwaka daima, haziwezi wakati wote kumkamilisha akaribiaye. Angalieni, kamilisha ndilo tunalozungumzia. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana mwabuduo akiisha kutakaswa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Unamaanisha nini? Neno kujiona hapo na tafsiri sahihi ni shauku. Basi mtu akija mwabuduo kwa usahihi mbele za Kristo, akiona mateso yake, naye anajitolea kwa Kristo, na kusema, ee Bwana Mungu, hakuna kitu ndani yangu kinachoweza kufanya upatanisho, lakini nakutegemea wewe kabisa, ndipo Roho huyo Mtakatifu anapoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, swali lenyewe la dhambi linatatuliwa milele. Kwa maana kila tamaa ya dhambi imeondolewa kwako. Kwa maana kama torati ingaliweza kufanya hivyo, dhabihu hizo hazingalikoma. Lakini kwa kuwa haingeweza kufanya hivyo, ilimbidi Kristo afe kutufanya wakamilifu. Marafiki, kuna mambo mengi sana ambayo tungeweza kusema usiku wa leo kuhusu ukamilifu. Siku zote tunajaribu kuyang'oa macho ya mtu mwingine, kujifanya watakatifu kidogo tu kuliko wao walivyo. Lakini kama tungaliangalia tu ile picha, ni kwa neema ya Mungu tu kwamba tuko jinsi tulivyo. Hapa wakati fulani uliopita huko Ohio, nilijifunza somo kwa shida. Nilikuwa na mkutano kule Ohio, nami nilikuwa nikikaa nje ya mji. Kwa sababu ya wingi wa watu, nisingeweza kukaa mjini. Tulikuwa tukila kwenye mkahawa mdogo wa Dunkard, na maskini wahudumu wa kike wa kupendeza sana na waliovalia vizuri na safi kadri walivyoweza kuwa, kama mama wa heshima kabisa, walituhudumia. Ilikuwa ni sehemu ndogo mbinguni kula mahali hapo. Jiko lao lilikuwa safi sana. Ndipo Jumapili walifunga na kwenda kwenye kanisa lao. Nikaona njaa kidogo, nilikuwa ninaenda kuhubiri Jumapili alasiri. Nami nikaenda kwenye maskini nini, mkahawa wa kawaida tu wa Kimarekani kupata chakula. Basi nilipoingia mlangoni, nilisikia nini ila mtambo wa kuchezea kamari. Naye mtu wa rika yangu alikuwa amesimama pale, ambaye labda alikuwa ni mtu aliyeoa, amemkumbatia mwanamke kwa mkono wake, akicheza kamari ya mashine. Sheria yetu yenyewe, mlinzi wa haki yetu, wa mali zetu, alikuwa amesimama pale akikiuka jambo ambalo alipaswa kulinda. Kwa sababu ni haramu kucheza kamari Ohio, kucheza kamari ya mashine. Ndipo nikageuka na kutazama nyuma wa hilo jengo. Kulikuwako na kundi la wavulana matineja na maskini santuri ya Rocky mtamboni ikicheza. Msichana mdogo yapata umri wa miaka 18 akiwa amevalia nadhifu sana chini ya anatomia yake kama mwanamke. Lakini alikuwa amesimama pale na mavazi yake mafupi upande wa mbele. Na mmoja wa wavulana hao ameweka mikono yake juu ya huyo msichana mahali haikustahili kuwa. Nao wanavuta sigara na kunywa pombe. Ndipo nikawazia, Mungu, unawezaje kulivumilia hili? Kisha nikatazama upande wangu wa kulia, nilipomsikia mtu fulani akitoa mkoromo mkubwa, na hapo aliketi mwanamke mzee, labda miaka 60 au miaka 70. Alikuwa amevaa zile nguo fupi chafu, zimefunika mapaja yake nusu, nao maskini mwili wake uliodheeka, uliojaa makunyanzi, ulikuwa teketeke ulivyoweza kuwa. Naye alikuwa amejipodoa hapa midomoni na kitu kikubwa sana cha zambarau upande mwingine wa uso wake kimepakwa rangi. Amevaa maskini jozi ya viatu, makubadhi na makucha ya zambarau miguuni mwake yamepakwa rangi. Nazo nywele zake zilikatwa fupi sana na zimetiwa mawimbi na kupakwa rangi ya samawati. Nami nikamtazama. Na kando ya hiyo meza waliketi wanaume wawili wamelewa. Mmoja wao ilikuwa msimu wa kiangazi, amevaa kabuti kubwa la kijeshi, amejizungushia kitambaa cha kijivu shingoni mwake na masharubu yamejaa usoni mwake, akiteuka na kuendelea. Nao wakaomba radhi, mwanamume huyo alifanya hivyo kutoka kwake, naye akaanza kutoka nje namna hii akielekea msalani. Nikasimama pale nami nikasema, Mungu, kwa nini usikiangamize kitu hicho chote? Kwa nini usikizamishe tu chini ya ardhi? Nikasema, je, mtoto wangu Sara na Rebeka itawabidi kukulia chini ya upuuzi kama huo? Nikasema, wewe Mungu, katika utakatifu wako mkuu, unawezaje kusimama na kutazama kitu kama hicho pasipo kutuma tetemeko la ardhi na kukizamisha? Basi nilipokuwa nimesimama pale nikimlaumu mwanamke huyo kama nilivyokuwa, nilirudi nyuma ya mlango. Nilihisi roho wa Mungu akinijia, ndipo nikaingia nyuma ya mlango. Basi nikaona kama kitu kinachozunguka, na kilipozunguka kasi katika ono, ilikuwa ni ulimwengu ukizunguka zunguka. Basi nilipotazama, mstari mwekundu uliuzunguka ulimwengu kote ulimwenguni. Basi nilipoufikia ulimwengu, nilijiona mvulana mdogo tu nikifanya mambo nisiyopaswa kufanya. Labda si hivyo, lakini ilikuwa ni dhambi. na kila wakati nilipofanya lolote, niliona kile kivuli kikuu cheusi kikielekea mbinguni, ambapo Mungu angeniua dakika hiyo. Ndipo nikaona kati yangu na Mungu imesimama ile dhabihu kamilifu. Nikamwona amesimama pale, amevikwa miiba kichwani mwake na mate yakining'inia usoni mwake. Na kila wakati dhambi zangu zingeanza kumwendea Mungu, yeye angenyosha mkono na kuzikamata kama vile bamba kwenye gari. Alikuwa akinilinda na mauti. Na kila wakati ningefanya jambo lolote baya, Mungu angeniua. Bila shaka utakatifu wake una uhitaji, sheria yake ina uhitaji. Na kila wakati ningefanya jambo lolote ama ukifanya jambo lolote, damu ya Yesu Kristo hutumika kama bamba. Nami nikaona ule mstari mwekundu ulimaanisha hivyo basi, na kwamba ile damu ingali inaishikilia dunia. Basi wakati nimesimama nikitazama, nilimkaribia kidogo nilipomuona, nami ningeweza kumsikia akisema, Baba msamehe, hajui yatendalo. Nami nikatazama chini, na hapo palikuwa na kitabu, na palikuwapo na malaika anayerekodi pale, na amesimama kando yake. Na kila nilipotenda dhambi iliandikwa kwenye kitabu, na jina langu lilikuwa juu yake. Nami nikatambua kwamba siku moja mimi huo mchirizo wa damu ungeondolewa, na ingenibidi kusimama mbele za Mungu pamoja na maisha yangu ya dhambi. Lakini niliona kwa rehema zake alikuwa anaizuia hukumu yangu. Nikamwendea kwa unyenyekevu. Nilipiga magoti nikasema, Ee Yesu, ewe mwana wa Mungu, sistahili kuja mbele zako. Lakini je, utanisamehe yale niliyofanya? Akaugusa ubavu wake kwa mkono wake, akakitoa kile kitabu cha kale na kuandika amesamehewa juu yake, akakitupa nyuma yake, na dhambi zangu zikatoweka. Kisha akanitazama kwa ukali usoni akasema, sasa nimekusamehe, lakini unataka kumhukumu. Basi nikaona ilivyomaanisha. Nilipokuwa nikitoka kwenye hilo ono, nilimwendea nikasema, uhali gani? Alikuwa kinywa pombe, alinitazama naye akasema, no, hello? Nikasema, naweza kuketi chini? Akasema, nina mwenzangu. Nikasema, simaanishi hivyo mama, ninataka tu kuzungumza nawe kwa dakika moja. Akasema, keti. Nami nikasema, mama, dakika chache tu zilizopita, nikisimama kule nyuma ya mlango ule, nikaanza kumwambia. Basi nilipoanza kutazama, machozi yakaanza kutiririka kwenye mashavu yake. Naye akaniambia, nikasema, mama, humaanishi kufanya mambo haya. Yesu alikufa na hukumu za Mungu zimezuiliwa na damu yake. Humaanishi kufanya hivi. Naye akasema, hapana bwana. Akasema, baba yangu alikuwa shemasi kanisani. Nililelewa katika nyumba ya Kikristo. Mimi na mume wangu tulikuwa wafuasi waanzilishi na tuliishi maisha ya Kikristo. Akaanza kuniambia baada ya kifo chake, alikuwa na wasichana wawili wadogo, naye akapotoka. Na jinsi hao wasichana walivyokuwa wamemwacha, naye alikuwa ameyatupilia mbali maisha yake. Naye alifikiri hapakuwapo na tumaini tena kwake. Lakini nikasema, Mungu umrehemu, wale aliowajua tangu zamani amewaita. Akasema, kwani wewe ni kasisi Branham kutoka kule chini? Nikasema, ndimi. Akasema, ninajionea aibu kuketi hapa namna hii. Akasema, unafikiri kunaweza kuwako na nafasi kwa ajili yangu? Nikasema, Yesu ameinyoosha mikono yake akikungojea wewe uje mama. Ndipo hao watu wengine wakaanza kukaribia, nami nikasema, je, unaweza kujongea hapa sakafuni pamoja nami? Akasema, nitafanya hivyo bwana. Nikamshika mkono, nikasema, wewe ni karibu umri wa mama yangu. Je, unaweza kupiga magoti hapa pamoja nami sakafuni? Na hapo sakafuni ulipasambaratisha mahali hapo alasiri hiyo kuwa mkutano wa mtindo wa kale. Ndipo Mungu akamuokoa mwanamke huyo kwa neema yake. Akavaa nguo akaja mkutanoni, na nijuavyo mimi anaishi maisha ya Kikristo usiku wa leo. Ni kitu gani? Loo, Mungu anahitaji ukamilifu. Anahitaji toba yako. Anahitaji uaminifu wako kwake. Lakini anatazama usiku wa leo. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, kidogo kiasi gani au kwa wingi kiasi gani, ungali ni mwenye dhambi, wala huwezi kuingia kwa njia nyingine ila kwa Yesu Kristo, ile dhabihu ya Mungu inayotosheleza kwa yote. Na ndani yake umekamilika milele. Liwazie, sio chochote unachofanya, sio kurasa mpya unazofungua. Sio maisha mapya unayoanza, ni kukiri kosa lako na neema ya Mungu kwako. Hiyo inakuleta kwenye ukamilifu, ndipo umekamilika katika Yesu Kristo. Ninatumaini usiku wa leo rafiki yangu, wakati tukiwa hapa katika wakati huu muhimu sasa, wakati maamuzi hayana budi kufanywa baada ya kusikia hadithi hii, huenda hujawahi kuisikia hapo awali, lakini uweze kutoka nje ya moja ya milango hiyo, mtu yule yule uliyeingia, huna budi kutoka ukiwa bora ama mbaya zaidi. Basi tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo, ninawatakeni mfikirie sana juu yake. Vipi kuhusu nafsi yako usiku wa leo? Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Unasema, ndugu Branham, ninapoweza kuacha kuvuta sigara, ninapoweza kuacha kunywa pombe, ninapoweza kunyosha jambo hili, nitafanya hivyo. Lo, kamwe haitafanywa vizuri. Hutaweza kamwe kufanya hivyo. Kwa nini usije tu jinsi ulivyo? Na kwa imani uende kwenye kijito kile kilichosababishwa na majeraha yako. Ndipo upendo wa ukombozi uwe ndio wimbo wako, na utakuwa mpaka utakapokufa. Kwa nini kuchukua kibadala? Kwa nini kujaribu kuingia na kanisa lako? Kwa nini kujaribu kuingia? Kwa sababu umeacha kunywa pombe au kuacha kusema uongo. Ingia kwa njia ya ukamilifu, kwa maana kwa dhabihu moja amewakamilisha milele wale waliotakaswa. Je, ninapataje kutakaswa? Ungama dhambi zako mbele za damu ya Yesu, na uhai unaotoka katika damu hiyo unamrudia mwabuduo na kumtakasa kutokana na tamaa za mambo ya ulimwengu. Kwa maana kwa dhabihu hiyo itoshelezayo kwa yote, yeye ametutakasa. Roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu, na wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali roho. Ikiwa unajaribu kutembea kwa roho na bado una tamaa ya mwili, dhabihu haijatumika vya kutosha kwako. Lakini mwabuduo akiisha kutakaswa, hana tena tamaa ya dhambi. Hiyo ilikuwa ni Kalvari. Sio mahali pa kuuzia maua au mahali padogo pa kufanya hiki au kile. Ilikuwa ni mahali ambapo Mungu na mwanadamu walipatanishwa. Ilikuwa mahali ambapo amani na usalama kamili uliletwa kwa wanadamu. Unaweza kwenda pamoja nami usiku wa leo, rafiki yangu mwenye dhambi, Kalvari. Na kwa imani upake damu hii kwenye nafsi yako mwenyewe, na kumwacha Roho Mtakatifu aje na kukutakasa kwa dhabihu yake kuu. Kabla hatujaomba, unaweza kuinua mkono wako kwa Mungu na kusema, unirehemu Mungu, sasa naungama dhambi zangu zote katika usiku huu wa Ijumaa kuu, nami ninayathamini mateso makuu ambayo Kristo alinifanyia. Sasa ninasalimisha mapenzi yangu mwenyewe, malengo yangu mwenyewe na kila kitu, kukufuata wewe tangu siku hii na kuendelea. Je, utainua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham katika maombi? Huo ndio uamuzi wa moyo wangu.
This great night, while we wait just a moment.
Je, kuna yeyote usiku huu mkuu tunapongojea kwa muda kidogo tu? Huku upande wangu wa kulia, hakika kuna mmoja kando hapo. Je, unazionea aibu dhambi zako? Je, unaona aibu kwa yale uliofanya?
The world tonight is looking for heroes.
Ulimwengu usiku wa leo unatafuta mashujaa, na una mashujaa tukizungumza kimwili. Siku moja huko Uswisi, wakati wa Swisi wa Uswisi walipokuwa hatarini, kundi dogo la Waswisi lilikuwa limekusanyika nje makondeni kulinda uchumi wao. Hilo jeshi kubwa la uvamizi lilikuwa kubwa mno kwao. Wote walikuwa wamefunzwa, walikuwa na mikuki mikubwa na ngao. Hao Waswisi wasingeweza kufanya lolote ila kukata tamaa, walizingirwa nyuma ya mlima. Ndipo akatokea shujaa, ilibidi mtu fulani afe. Na kama wakishindwa vita, hawakuwa na chochote ila visu vikuukuu vya mundu na mawe, fimbo za kupiga nazo vita. Huku jeshi vamizi likionekana kama ukuta wa matofali. Kama wangeshikwa mateka, maskini wake zao wapendwa wangebakwa, wasichana wao wachanga wangebakwa, watoto wao wachanga wangeuawa, vichwa vyao vingepasuliwa, nyumba zao zingetoweka, kila kitu kingepotea. Basi kulikuwa na mtu ambaye jina lake husahaulika haraka sana, aitwaye Arnold von Wickard, akajitokeza akasema, watu wa Uswisi, leo hii natoa maisha yangu kwa ajili ya Uswisi. Akasema, ng'ambo tu ya mlima ule kuna nyumba ndogo nyeupe, ina mke na watoto watatu wanaoningojea. Lakini hawataniona tena, kwa maana leo hii nayatoa maisha yangu kwa ajili ya Uswisi. Wakasema, utafanya nini, Arnold von Wickard? Akasema, nifuateni na mfanye vizuri sana mwezavyo na chochote mlicho nacho. Ndipo akaliangalia lile jeshi mpaka akaona ambapo mikuki iliposhikamana sana. Basi akatupa mikono yake hewani, akakimbia kuelekea ukuta huo mkubwa wa matofali ya mikuki na kupiga mayowe. Simile uhuru uingie! Simile uhuru uingie! Mikuki 100 ikageuzwa ili kulikabili shambulizi lake. Akaipanua mikono yake na kuielekeza kwenye kifua chake mwenyewe, ambayo ilimkandamiza chini, naye akafa nchani mwa mikuki hiyo. Waswisi hao wakamfuata kwa marungu na fimbo. Onyesho hilo kula ushujaa lililishinda jeshi hilo kabisa, mpaka hao Waswisi wakawapiga na kuwafukuza nchini. Nao hawajawahi kuwa na vita kuanzia siku hiyo tangu. Hebu simama Uswisi na utaje jina la Arnold von Wickard. Utaona machozi yakitiririka kwenye mashavu yao. Kwa nini? Aliokoa nchi yao. Hilo lilikuwa ni tendo kuu la shujaa. Linalinganishwa kwa nadra, wala kamwe halijadhibiwa humu duniani. Lakini lo, lilikuwa jambo dogo kwa kile kilichotokea siku moja. Wakati jamii ya Adamu waliposimama, pepo wachafu wakiingia kutoka kila upande, manabii walikuwa wameshindwa, sheria ilikuwa imeshindwa, dhabihu za fahali na wanakondoo zilikuwa zimeshindwa, asili ya mwanadamu ilikuwa imeshindwa, kila kitu. Nayo maskini jamii ya Adamu ikasimama imeshindwa. Imeshindwa kwa wingi wa mashetani, ushirikina, maradhi, magonjwa. Kulikuwa na mtu aliyetoka mbinguni na kusema, leo hii nitakufa kwa ajili ya jamii ya Adamu. Alikuja duniani na akafanyika mwili. Alitazama moja kwa moja chini katikati, ambapo mikuki ilishikana sana. Hofu iliyo nyeusi sana ya mwanadamu ilikuwa ni kifo, naye akayachukua mauti kifuani mwake. Na pale Kalvari akailipia dhabihu na kupiga mayowe, simile uhuru uingie. Naye analipigia kelele kanisa lake, chukweni hii niliyowaachia, damu yangu na roho yangu, na kupigana na kila mlicho nacho. Tunaweza kushinda usiku wa leo kupitia hilo, rafiki. Unaweza kumfukuza shetani kutoka kwako. Kila adui wa kale aliye maishani mwako anaweza kufukuzwa kwa damu na roho wa Kristo, nawe unaweza kusimama mkamilifu katika uwepo wake. Kristo alifanya njia. Je, unaweza angalau kumwinulia mkono wako na kusema, nisamehe? Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine, unirehemu Mungu. Sasa nakiri makosa yangu. Je, kuna baadhi ya washiriki wa kanisa vuguvugu wanaoenda kanisani kila siku na labda kujaribu kuwa wataua wawezavyo kuwa? Lakini hata hivyo unajua kwamba hasira na kutojali na ubinafsi, tabia zinakukandamiza chini hata huna ushindi. Je, ungetaka kusafishwa kwa damu usiku wa leo kutokana na hayo yote? Kwa kuwa mwabudu akiisha kutakaswa mara moja, hana dhamiri tena. Je, ungependa kuinua mkono wako wewe mshiriki wa kanisa? Mungu akubariki mama. Inua mikono yako na kusema, ndugu Branham, nikumbuke katika maombi. Mungu akubariki mama. Hiyo ni sawa. Hilo ni nini halisi? Hilo ni jambo la halisi kufanya. Mungu akubariki huko nyuma, bwana. Mtu mwingine inua mkono wako useme, unirehemu Mungu. Najua nakiri Ukristo, lakini siuishi. Najua siuishi. Na moyoni mwangu kwa kweli siko sawa na wewe. Nataka kuwa mmoja wa wateule wa Mungu. Ninahisi moyoni mwangu kwamba ndivyo nilivyo mimi, lakini sijawahi kuweka kando mzigo unizingao kwa urahisi. Nami nataka kuiweka kando usiku wa leo, na kwa neema ya Mungu nitafanya hivyo. Niombee. Je, unaweza kuinua mkono wako? Mungu akubariki mama. Mtu mwingine kidogo tu, tunasubiri. Tunapongojea kwa utulivu, kila mtu sasa huku mumeinamisha vichwa vyenu katika maombi. Uvumisheni huu pole pole sasa.
Sinners plunge beneath its blue hull, their guilty stain. Blue. Won't you think it over just now?
Je, si uliwazie tena hivi sasa? Usijaribu kuliondosha. Kristo yuko mkononi mwako. Pilato alijaribu asubuhi ya leo yapata saa 12, lakini mikono yake bado imejaa damu, ina hatia na imejaa damu. Unajua kilichompata? Alienda Uswisi miaka mingi baadaye, akarukwa na akili, akajitumbukiza katika dimbwi la maji akafa. Asubuhi ya leo huko Uswisi, mamia ya watu wamekuja kutazama tamasha hilo. Maji ya samawati huchemka kutoka chini ya shimo hilo kubwa la maji. Yanafanya hivyo kila mwaka. Ni hadithi ya zamani, wanasema kwamba Mungu aliyakataza maji kuisafisha mikono yake. Ndugu, haijalishi umebatizwa mara ngapi, chochote unachojaribu kufanya, hakuna kitu kitakachoisafisha mikono yako ila damu ya Kristo. Mungu aliyakataa, nayo hayo maji ya samawati, baada ya miaka 2000 karibu hivyo, bado yanachemka. Mungu anayakataza. Kujidai kwako hakuwezi kuzisafisha dhambi zako. Hakuna chochote ila damu ya Yesu. Liwazie sasa. Tutaomba kwa muda kidogo tu. Sijui kama ningeweza kuuliza kitu fulani usiku wa leo. Aliposimama pale kwenye ukumbi wa hukumu wa Pilato, asubuhi ya leo na kusema, kama ufalme wangu ulikuwa wa ulimwengu huu, niliweza kuongea na baba yangu na mara moja angenitumia mimi majeshi 12 ya malaika. Wakati mmoja wao angeweza kuuangamiza ulimwengu, ningeongea naye na majeshi 12 ya malaika wangekuwa chini ya mamlaka yangu. Angeweza kufanya hivyo. Bali alisimama pale mpole na mnyenyekevu kuyachukua mauti yako na kuzichukua dhambi zako. Je, utashukuru vya kutosha kwa ajili ya sadaka hiyo usiku wa leo? Ninyi ambao mnaihitaji, mnahitaji baraka za Mungu. Je, mtasimama kwa miguu yenu kwa ajili ya maombi haya? Simameni tu kwa miguu yenu, ninyi mnaotaka kukumbukwa katika maombi haya, mkisema, Mungu unirehemu. Nina hatia. Nimefanya mambo mabaya, na sasa nataka kukubali msamaha wangu kupitia Kristo Yesu. Je, utakuja kwa miguu yako kwenye wakati huu tu? Mungu akubariki ewe msichana. Uone ujasiri. Endelea tu kusimama hapo. Je, unataka kuniambia uliinua mkono wako halafu huna uaminifu wa kutosha kusimama kwa miguu yako? Je, injili imewahi kukufanyia uzuri gani? Lo, kuiga mambo namna hii, kumchezea Mungu. Saa imekaribia. Moja ya siku hivi bomu la atomiki litapiga hapa mahali fulani, katika moja ya hivi viwanda vikubwa vya baruti. Hakutakuwako na hata sekunde moja ya kuliwazia. Itakuwa imechelewa sana wakati huo, na labda kabla ya Pasaka ijayo au hata Pasaka hii. Hivi hutasimama sasa useme, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi? Sasa ninamkubali Kristo kwa kujitoa mwenyewe kama upatanisho wa dhambi zangu. Na kwa neema yake, na neema yake pekee, ninakaa katika uwepo wa Mungu. Je, utakiri kosa lako? Atakayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Anayeungama dhambi yake ana rehema. Ni juu yako, anatazama. Sasa Bwana wetu mbarikiwa, katika idadi iliyotengwa usiku wa leo wamesimama watu watatu waliotubu, mwanamume mmoja na wanawake wawili.
As I am thinking, Lord,
Ninapowazia Bwana juu ya Kalvari, wakati aliyekuwa upande mmoja alisema, Bwana nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Yule mwingine akasema, ikiwa wewe ndiwe, hebu tuone muujiza, uondoe msalabani na ujiokoe mwenyewe. Naye huyo mwingine akasema, Mungu unirehemu. Ndipo kichwa chako kikaelekea mkono wake wa kulia na kusema, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Lakini wewe ulimnyamazia yule mwingine, maana hapakuwapo na toba. Hiya Baba Mungu, ninaomba kwamba hawa waweze utaamini kwamba wao ndio watatu pekee humu jengoni wanaohisi kwamba wanahitaji kukiri makosa yao, lakini kwamba wamepitia njia itoshelezayo kwa yote, njia ya msalaba. Wasamehe Bwana na uwabariki. Wamesimama hapa usiku wa leo kama vile ulivyowasimamia katika ukumbi wa hukumu wa Pilato, kama ulivyowasimamia kati ya mbingu na inchi, jua liliposhuka na mwezi haukutoa mwanga wake, nalo pazia la hekalu likapasuka kutoka juu hadi chini. Ninaomba Mungu ya kwamba wewe utawabariki na kuwapa rehema zako na kuwatakasa kwa damu yako na kuwabatiza kwa nguvu zako za utakaso katika mwili wa mwanao mwenyewe Kristo Yesu. Ndipo wamehifadhiwa kwa wakati na umilele. Wabariki hao wengine wanaojisikia kuwa wako sawa, kwamba tayari wamekutana na hili na wakafanya hivyo. Ninaomba baraka hii kwao katika jina la Kristo. Amina. Mungu awabariki. Na nyinyi mnaosimama karibu na wale waliosimama, njooni na muwape mikono mtu fulani na kusema, Bwana akubariki. Hiyo ni kweli, kama mkono wa ushirika. Sasa tumechelewa kidogo tu katika ibada zetu. Ni wangapi wanaompenda Bwana Yesu? Inua mkono wako. Nashangaa kwa unyamavu sasa, ama kwa utulivu tu tuwezavyo, katika ukumbusho wa yeye aliye kila mahali, aliye hapa usiku wa leo, kama tungeweza kuimba kwa upole. Ilikuwa pale msalabani ambapo mwokozi wangu alifia. Huko chini kwa ajili ya kutakaswa na dhambi nililia. Pale moyoni mwangu ulipotimiza masharti ukaweka mikono yako juu yake, hapo moyoni mwangu ilipakwa damu. Lo, utukufu kwa jina lake. Hebu na tuimbe kwa upole sasa, tunapomuinamishia vichwa vyetu.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was a blood of life. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His precious name. There
sasa kimya kimya, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, ninyi mliookoka semeni, inua mkono wako sasa.
Precious fountain that saves from sin, I am so glad I have you.
Sasa mikono yenu ikiwa chini, vichwa vyenu vimeinamishwa. Niliwaza tu mtu alipiga simu muda mfupi uliopita na kusema mtu fulani alitaka kukumbukwa usiku wa leo katika maombi, kwa ajili ya mwili wao. Hawangeweza kurudi kwenye mkutano wa Jumapili usiku kwa ajili ya ibada kuu ya uponyaji. Je, mnaweza kusimama kwa miguu yenu, ninyi mnaotaka kukumbukwa katika maombi hayo sasa hivi?
To my heart was glory to His name, glory to His name. Now with your heads bound, He was wounded for your transgressions.
Sasa huku mmeviinamisha vichwa vyenu, alijeruhiwa kwa makosa yako, akachubuliwa kwa maovu yako, adhabu ya amani yako ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake uliponywa.
Glory to His name. Now, blessed Father, as we humbly
sasa Baba mbarikiwa, tunapokaribia msalabani kwa unyenyekevu sasa hivi, ambapo neema na rehema zilinipata, hapo nyota ing'ayo ya asubuhi inaangazia miale yake karibu nami. Hawa wagonjwa wamesimama katika uwepo wako.
They are believing just now that by faith,
wanaamini sasa hivi ya kwamba kwa imani wanautazama ule mgongo uliovuliwa nguo kule, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Baba mtakatifu kuliko wote, tunakuja tukiungama imani yetu, tukiamini kwamba unaiponya miili yetu iliyo migonjwa kupitia yale mateso makuu ya Bwana Yesu. Nasi tunatoa kwa ajili ya watu hao wanaosimama maombi ya imani ambayo uliahidi yangewaokoa wagonjwa. Nasi pamoja kama kundi la waumini wako usiku wa leo, ulisema walipo wawili au watatu wamekusanyika, nitakuwa katikati yao. Na tunawaombea rehema kwamba neema yako iguse nafsi zao za ndani sana, kwamba kitu fulani kitatia nanga kwa kilindi sana, hata watajua ya kwamba Kristo yuko hapa na amesema nao, akisema, mtoto wangu, nimeupeleka ugonjwa wako pale Kalvari. Sasa nitwikeni tu fadhaa zenu zote, kwa maana mimi hujishughulisha sana na mambo yenu. Najalia waponywe kwa kila chembe, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Na wanapoketi sasa, mtu fulani aliye karibu nao wawekee mikono mtu aliyekuwa akiwaombea. Biblia ilisema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Bwana abariki. Kama sijakosea, si ninamtazama yule mtu aliyeponywa hapa siku chache zilizopita ama Jumapili kadhaa zilizopita, ambaye alikuwa kiziwi au kitu fulani masikioni. Naona ukiufurahia mkutano usiku wa leo. Unanisikia vizuri sasa? Hilo ni zuri. Ajabu. Simama tu kwa miguu yako kwa muda kidogo. Ni wangapi wanamkumbuka akiwa hapa? Naye alipitia kwenye mstari wa maombi, akamrudisha jukwani, naye Bwana akamponya na kumfanya mzima. Bwana atukuzwe. Asante ndugu kwa ushuhuda wako. Ingeweza kupitia kwa dazani kadhaa, lakini yesi ni wa ajabu. Sasa tunataka kuwaona kesho usiku mapema, na kisha Jumapili asubuhi mapema, Jumapili alasiri, na iwapo mnaweza kurudi kwa ibada ya uponyaji Jumapili usiku. Hata tutakapokutana, naomba tusimame na kuimba wimbo wetu wa kukumukana, peleka jina la Yesu. Geuka moja kwa moja na upeane mikono sasa na kila mtu. Geuka moja kwa moja na kupeana mikono. Sasa angalia huku.
name of Jesus bow.
Sasa kumbukeni kwaya ya Neville, matangazo ya waimbaji wanne asubuhi WLRP saa tatu. Na ya ndugu Strika inakuja saa tatu na dakika 45, Jumapili asubuhi. Ilikuwa tu nikimtengenezea kanda la siri ya leo juu ya ufufuo. Na sasa, hata tutakapoonana tena, baraka za Bwana ziwe pamoja nanyi, mnapoinamisha vichwa vyetu. Nami nitamuomba rafiki yangu mwema na ndugu Palma kutoka Macon, Georgia, ikiwa ataliruhusu kusanyiko hili lifumukane kwa kuomba dua wakati tukiomba. Ndugu Palma.